I morges, da USA's stort set nyvalgte præsident Donald Trump stod på talerstolen i Florida, fortalte han en historie om en raket, han havde set på himlen.
And I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. And I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side, and it put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby.
Ja, jeg holder også mine babyer i store, sådan nogle metalliske arme, der nærmest bare kan knuse en raket.
Måske endte historien om raketten, som Trumps allierede Elon Musk jo sendte op for 2 uger siden, lidt som en metafor for Trumps egen rejse, fyldt med ild i valgkampen og nogle gange på vej direkte mod jorden. Men nu, her til morgen, er han jo landet meget sikkert og demokratisk i Det Hvide Hus, i hvert fald meget mere smooth, end mange havde ventet. Vi dykker ned i Trumps vindertale, som var fyldt med øjeblikke som det her om en halv time.
Og med det, velkommen til Kulturen, der jo, som du nok kan høre, har et solidt fokus på Trumps sejr i USA. Vi skal en tur i teateret og høre en snas fra en forestilling om election night. Og så skal vi også stille spørgsmålet, som så ikke er så valgrelevant, men alligevel interessant, kan man sige, om det er en god idé at indføre kønsneutrale priser.
Ja, det synes danske filmkritikere. De uddeler Bodilprisen, så for næste uddeling er der ikke en pris til bedste mandlige hovedrolle, bedste kvindelige hovedrolle, i stedet for bare den bedste skuespiller.
Der er delte meninger, og der er nogen, der ikke klapper så meget fra biografsædet til denne her idé, selvom den står på ryggen, af en international tendens. Vi tager en debat om det i studiet om 3 kvarters tid, og i studiet i dag i Kulturen, jamen, der finder du Morten Runge, og jeg hedder Tony Scott.
Men du lovede, Tony, at vi skulle i teateret.
Ja.
Skal vi nu? Vi skal høre nogle af dem, der har fulgt rigtig godt med i nattens begivenheder. Det er et hold på 5 danske dramatikere, hyret af teatret Mungo Park. Så har de på skift skrevet på et teaterstykke, altså i nat, som skal være et vildt voksende drama, kalder de det. Et impulsivt øjebliksbillede af nattens valgdrama.
Og om 6 timer, så går tæppet, altså det må være virkelig, virkelig spændende. Der er premiere på Election Night på Mungo Park i Allerød. Og vi havde jo så også besøg her, Morten, i studiet af 2 af forfatterne i går. Det var Rasmus Kroner og Anna Skov fra Skriverkollektivet, og de var jo dødspændte. Jeg kunne godt se, det blev rigtig sjovt, men det blev sikkert også lidt svært og udfordrende, og når natten var overstået, var de sikkert også dødtrætte. Vi er spændte nu på, hvor langt de er nået. Prøverne er i gang, og vores kollega Natasha Jarsi er taget en tur til Allerød for at undersøge, Natasha, hvordan dramatiserer man så det amerikanske valg?
Og de har skrevet 79 sider. Det er et helaftens manuskript, som er blevet afleveret til teaterdirektør og instruktør Anna Malzer i morges. Og lige der begyndte arbejdet med at iscenesætte det her meget aktuelle valgdrama, som har premiere i aften. Anna Malzer, hvad er det her for et manuskript, du står med i hænderne? Hvordan er det anderledes end et almindeligt manuskript?
Jamen, det er jo anderledes på den måde, at det er tilfældighederne, der har skrevet det frem. Der har siddet 5 dramatikere fra klokken 5 om morgenen, 5 om natten til klokken... jeg er allerede træt her. 5 om dagen til 5 om morgenen. Altså i 12 timer, og så er det en random app, som har afgjort, hvornår hvem skulle skrive. Og det har været, ordet har været fuldstændig frit, og formen har også været fri i alle scenerne. Så derfor så er det sådan et vildt voksende, energisk materiale, som reagerer akut på det valg, de har siddet og oplevet. Og der er ingen sammenhæng, der er planlagt, men alligevel så findes sammenhængen i materialet. Vi har bare let efter den her i prøverne på en anden måde, end man plejer.
Vi er jo i et teater. Hvordan går du til opgaven med at dramatisere det amerikanske valg?
Jamen netop som jeg sagde før, det har været måden, vi er gået til at dramatisere valget. Altså at sige, nu tager vi 5 forskellige stemmer, og så sætter vi dem i et rum, og så lader vi dem opleve valget, og så lader vi dem skrive live. Og så tager vi deres ord for pålydende, også alle fejlene og alt det, de fortryder, de har skrevet. Det er anonymiseret, by the way, vi ved ikke, hvem der har skrevet hvad. Så jeg tror på faktisk et kort format, hvis man skal prøve at sætte krop og stemme på det, vi alle sammen har oplevet i nat. Så tror jeg på, at det bliver nødt til at være impulsivt og akut formatet, frem for gennemtænkt. Jeg tror, det må være en akut reaktion.
Det må man sige. Det er blevet de seks dramatikere, de satte sig til at skrive på skift i går eftermiddag kl. 5, som du sagde, og har skrevet hele natten. Hvad er det blevet for et manuskript, du står med det i hænderne?
Det er blevet et sådan ret råt, punket, følsomt manuskript. Også ret sjovt, selvom at, der ikke er noget, der egentlig er for sjov. Eller som er særlig sjovt. Men det er sådan meget, en meget menneskelig reaktion, som adskiller sig fra mediereaktionen, som jo forsøger at holde sig til fakta og kilder og en masse forskellige regler, som er gode, at de forsøger at holde jer til som medier. Men det her, det er en menneskelig reaktion, som har en helt anden, som er formuleret på en helt anden måde, en kunstnerisk måde.
Og jeg var jo med til lidt af prøverne før, så jeg synes, vi lige skal høre et kort klip, hvor man lige kan få en fornemmelse af, hvad der foregår, eller kan komme til at foregå i aften.
Jeg er bare chauffør, postbudet, the messenger. Jeg tæller bare.
Du stjæler. Ja, du stjæler.
Jeg kender en, der ikke kunne stemme, og ved du hvorfor det var?
Ja,
hvorfor
mig? Hvorfor mig?
Hvorfor kunne de ikke stemme?
Fordi... Ja, vi.
Og mig. Vi har undersøgt alle sager.
Bedrageri.
Der er ikke noget at komme efter.
Sagen Nixon.
Det er pur opspind. Det er medierne.
Sagen Nixon.
Det er et politisk komplot. De tæller i Georgia igen for demokratiet. De tæller i Georgia igen. De tæller. Det er ikke deres arbejde, men de tæller for demokratiet. Fordi alle har en stemme. Også dig. Og dig. Og dig.
I har jo samtaler om, hvordan de her ting skal forløses, og jeg kan jo høre, at både du og skuespillerne prøver at justere nogle små ting og prøver nogle forskellige ting af. I har jo ret kort tid til, inden det skal sidde i skabet i aften kl. 8. Hvad er det for et samarbejde mellem dig og skuespillerne?
Jamen for det første skal det jo ikke sidde i skabet, og det er det, jeg synes, der er det charmerende ved det hele. Det skal mere have et råt og impulsivt udtryk. Så min opgave er at prøve at lave nogle regler eller nogle rammer, som spillerne kan agere frit ind i, og også frit på aftenen sammen med publikum. Så på den måde er det her også altså, rent spillemæssigt. Der er en tekst, den er improviseret frem, men værket ovenpå det, altså også de 11 spillere, der spiller det, de improviserer også på aftenen. Så vi når at lave nogle aftaler. Vi når at finde frem til de rigtige aftaler, efter at have prøvet 2-3 ting af. Men så kan vi ikke nok spille det igennem. Så det er først i aften, vi har vores første gennemspilning. Til sammenligning har man normalt måske 20 gennemspilninger end en premiere. Så det er noget andet.
Og en ting er jo, hvad der står i skrivekollektivets manuskript, som du står med i hænderne. Hvordan gør du som instruktør teksten til en Anna Maltzer forestilling?
Jeg tror mere, jeg er optaget af bid for bid at få... forløst hver enkelt sekvens, så den resonerer i mig, når jeg kigger på den. Så det er sådan en meget barnlig tilgang, lidt ligesom når man legede en leg som barn og skulle vise det 5 minutter senere. Man gik efter der, hvor det sagde en noget. Så jeg prøver nogle forskellige ting af, og når jeg kan mærke, det rammer noget i mig, som jeg spejler ind i min valgoplevelse, så går jeg videre. Så det er meget sådan en impulsiv tilgang til at være instruktør. Normalt er det meget mere intellektuelt, og man tænker sig om, og man har regnet budskabet ud. Her ved jeg ikke, vi er nået til scene 12 nu her, ikke? Vi har stadig prøvet frem til kl. 18. Og jeg, udover vi 3 scener bagud, så ved jeg heller ikke, hvor vi er på vej hen. Jeg bliver nødt til bare at følge nuet. Og det er jo angstprovokerende som instruktør, det er også mega sjovt. Og ret fedt at bearbejde det, vi lige har oplevet i nat på den her måde. Jeg har slet ikke min telefon åben. Jeg står og arbejder med 10 levende kroppe. Og det er på en måde dejligt sådan håbefuldt.
En af de kroppe skal vi ned til nu, fordi vi står på trappen, der hvor man sætter sig ind på sin plads som publikum i aften, men lad os lige hoppe herned på scenen, hvor en af skuespillerne står og venter på os. Du er nemlig ikke alene om opgaven, Anna Maltzer. Med dig har du 10 skuespillere, som er mødt op i dag her på Mungo Park i Allerød, uden at vide, hvad det er for et stykke, de skal fremføre i aften. Hvordan guider du dem?
Jamen, jeg tror, jeg giver en instruktion, så prøver vi det. Så er det totalt dårligt. Så prøver vi noget andet, så er det lidt bedre. Så prøver vi noget tredje, så blev det faktisk interessant. Og hvis det ikke blev, så skynder jeg mig at sige noget, jeg tror bliver interessant, og så skal vi videre. Så det er sådan, jeg behandler dem lidt i dag som sådan lærred, hvor jeg maler, impromaler på. Det er ikke sådan, vi plejer at arbejde. Vi plejer at arbejde mere lyttende, så det er lidt noget andet. Så jeg startede også prøven ud med at sige, skal jeg gøre, hvad jeg siger i dag? Not so many questions.
Og nu er vi kommet op på scenen. Vil du ikke lige sætte et par ord på, hvordan der egentlig ser ud her? Fordi jeg tænker ikke, at der bliver arbejdet med en kæmpe stor scenografi, som har været flere måneder undervejs, når I bare skal gribe en historie i dag.
Nej, vi lavede jo scenografien i morges. Teknikerne og jeg satte vi den op. Jamen, det er et bord, som er halvt konference, halvt middagsselskab, eller halvt politisk konference, halvt middagsselskab. Så det er en masse rekvisitter, som jeg ikke ved, hvornår vi bruger, eller om vi bruger. Men hvis jeg får en idé, kan jeg tage dem ind. De er alle sammen ligesom amerikansk inspireret eller inspireret af valget. Så hænger der et stort flag og en masse lysstof fra. Og så er der jo 10 kroppe, og det kan man meget med.
En af dem er dig, Rikke Vesti. Du er en af dem, som har sagt ja til den her opgave, som egentlig er at møde ind om morgenen og ikke ane, hvad det er, man skal. Men altså i aften kommer der et publikum, der er udsolgt. Hvorfor og hvordan griber du den her opgave an?
Jamen, jeg tror, da Anna præsenterede den her idé, der var vi alle sammen, i hvert fald os, der er faste her på Mungo Park, som jeg er blandt andre. Vi var alle sammen enige om, at det skulle vi kaste os ud i, fordi det er en fed idé. Og det er så sjældent, man arbejder på den her måde, hvor der er kort tid til det. Det kræver rock and roll energi, det kræver is i maven, det kræver nogle gode noter i sit manus, og så kræver det, at man bare stoler på, at de få aftaler, vi når at lave, det er nok, resten kommer, når publikum er her. Det er en anderledes måde at arbejde på, fordi man normalt har mange uger og mange gennemspilninger. Men det er også sjovt at kaste ud i noget andet, og det er en teaterleg, og det ved publikum, og det ved vi, og det bliver bare rigtig sjovt.
Hvordan har du det med opgaven sådan helt personligt?
Jeg var rigtig spændt i morges, da jeg vågnede på at læse det her manus. Jeg var ikke i tvivl om, at de dramatikere, der har siddet hele natten, har fået skrevet nogle sindssygt gode, spændende, forskellige tekster, så jeg var egentlig meget tryg ved det, for jeg synes, det er en fed idé, det er nogle dygtige manuskriptforfattere, det er nogle dygtige spillere. Anna har gjort det her før, ved hvad hun laver, så det er sådan, jeg har egentlig ikke på noget tidspunkt været angst eller nervøs, jeg har bare glædet mig.
Tak skal du have, Rikke Vesti. Og Anna Maltzer, hvis man som dansker er nysgerrig på det amerikanske præsidentvalg, så kan man jo virkelig især i dag bare tænde for DR1 eller TV2. Hvorfor skal man gå i teatret?
Ja, med al respekt, er man ikke også træt af at tænde for DR1 og TV2? Altså, jeg ved det godt. Jeg har stor respekt for vores medier, vores danske medier, virkelig. Men jeg kan ikke engang selv overskue. Jeg kunne ikke engang overskue at logge ind og se resultatet i morges. Jeg tror, vi er så med det. Vi er så med det på polarisering og på hurtige, korte sætninger, som skal være forståelige inden for 10 minutter eller 10 sekunder, på grund af den måde, vi bruger vores medier på i dag. Så jeg tror, kunsten kan noget andet. Tilbyde det menneskelige og det følelsesmæssige, det følsomme, det der er i gråzoner. Det, som vi alle sammen, vi har en del scener, hvor vi sådan, det er faktisk svært at sætte fuldstændig finger på, hvad den her scene præcis er, men vi forstår den alle sammen med kroppen. Og det kunsten kan. Publikum kan få lov at tænke selv, og det tror jeg, vi trænger til. Og så kan vi få lov at arbejde noget, ligesom på en måde følelsesmæssigt og kropsligt. Jeg tror, det kommer til at være ret langt, det her. Sidde og gennemleve aftenen igen med kunstens ord. Og det kan måske være en lille, sådan, lille healing for dem af os, der har det svært med valgets resultat.
Ja, for selvom I har rigtig travlt med at forberede den her aftens forestilling, så er du også et rigtigt menneske, som skal forholde sig til, at der er valgt en ny præsident i USA. Hvordan har du det egentlig med, at Donald Trump ifølge AP har vundet valget?
Jeg synes, det er svært. Jeg er bange for det. Jeg er bange for, hvad det fører til. Det er klart. Eller det er ikke klart. Det er klart for nogen. For mig er det klart, og for over halvdelen af den amerikanske befolkning, der mener, at de det modsatte af mig. Og det må jeg jo forholde mig til. Det forholder vi os også til i den her tekst. Men jeg synes personligt, det er uhyggeligt, at han skal være præsident igen. Det tror jeg, mange i Danmark synes. Der er måske også nogen, der ikke synes. Jeg er meget optaget af, hvorfor folk stemmer på ham. Men det har været dejligt bare at gå på arbejde i dag. Og det tror jeg, mange mennesker har det sådan. Både for og imod. dem, der er glade og ikke glade, de går på arbejde, de skal tjene penge, og måske er det også der, hele problematikken ligger. Vi har svært ved lige at få tænkt os ordentligt om, og sat os ordentligt ind i tingene, og det er begge fløje, hele verden rundt. Og det gør, vi ender i sådan nogle valg her, hvor, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bange for, at der er nogle lyttere, der vil tænke, at jeg er sådan en venstreorienteret type, der ikke kan se verden. Det kan jeg godt. Jeg havde heller ikke været 100% tryg, hvis Kamala havde vundet. Det er også en politisk fløj, der ikke formår at rykke tingene fremad for real. Så det hele er jo bare svært.
Og det kommer sikkert til udtryk i aftenens forestilling Election Night på Mungo Park. Tak, Anna Matzer og Rikke Vesti.
Ja, også tak til dig, Natasha Jarsi, der var taget til Allerød for at undersøge det. Du har jo stået og set prøverne, som du lige fik sagt. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Hvad hæftede du der ved i de her 79 sider, som I stod med i hånden, som du nu har set?
Ja, altså jeg har jo set lidt af prøverne, og det er tydeligt at mærke det her med, at de prøver dem ikke færdigt. Altså de når ikke frem til et endeligt resultat lige nu. Det er et eksperiment, hvor de føler sig frem, prøver nogle forskellige ting af, og håber på at lande i et eller andet rigtigt, lave nogle aftaler, som de så kan arbejde videre med i aften, og som I måske kan høre, så er dørene lige blevet åbnet ud mod fællesarealet, hvor de lige har spist frokost, og de står simpelthen og tripper for at komme ind og få lov til at fortsætte deres prøver.
Det skal de selvfølgelig også have lov til, ja. Men er det sådan en trist stemning? De fleste danskere vil jo have stemt på Kamala Harris. Kan man godt mærke det på scenen, at der er sådan lidt... Er det sådan en gravølsforestilling?
Det synes jeg bestemt ikke, det virker til, at det er. Men da jeg talte med Anna Malzer før det her interview, der spurgte hun faktisk også, altså er det endeligt? Altså er det virkelig rigtigt, at Donald Trump ser ud til at have vundet det her valg? Altså hun, jeg tror, de er fuldstændig optaget af den her forestilling, og sidder jo ikke bare og følger med i nyhedsstrømmen. Så på den måde virker de egentlig ikke så præget af det.
Tak, Natasha Jarsi. For at du lige var derude, og god fornøjelse med resten af prøvene. Det er altså i aften på Mungo Park, men der er vist nok desværre allerede udsolgt.
Ja, men har vi ikke en...
Streamer de det et andet sted?
Det
burde de.
Det burde de gøre, men jeg tror faktisk ikke, de gør det. Det kunne man med fordel gøre i fremtiden, fordi det er jo sjovt, når der bliver lavet den her slags eksperimenter, men lur mig om, har vi ikke øjne og ører til stede under forestillingen og bliver klogere på, hvad der så bliver skabt af værk i sin helhed, og jo. Det kommer vi så til at høre om i...
Vi har en anmelder.
I morgendagens udgave af Kulturen. Det er jo heldigt for alle os, der ikke får lov til at se det live. Ja, så forlader vi lige amerikansk valgkamp for en bemærkning, men vi bliver der i den grad i verdenshistorien, kan man sige. Uh-huh. Der går nazi i den. Vi skal en tur tilbage til 2. verdenskrig og en af Nazi-Tysklands mest magtfulde politikere. Han var i den grad medansvarlig for den systematiske udryddelse og mishandling af millioner af jøder. Jeg taler om Göring, Hermann Göring.
Og modsat alt, hvad vi har lært, troede, så havde han faktisk en nær jødisk ven, Hugo Rothenberg, som boede i Danmark. Og historien om det usædvanlige venskab fortælles i DR's nye dramadokumentar Hugo, Görings jødiske ven. Her går Rothenbergs slægtning, Louis Elias Meyer, på jagt efter sandheden om Hugos forhold til manden, der jo faktisk var nummer 2 i rækken efter Adolf Hitler. Og nu er du her, Louis.
Det er jeg.
Velkommen.
Velkommen. Tusind tak.
Ja, før vi lige dykker ned i historien og de spørgsmål her, hvad er dit eget forhold til Hugo Rothenberg?
Jamen, Hugo er min farfars onkel, så det er en del af min familie. Mm. Jeg havde så ikke hørt så meget om ham. Egentlig, jeg vidste, at der var det her brev, der lå hjemme hos min farmor og farfar, som var for Hermann Göring, men ellers så kendte jeg... Altså, ja. Jeg havde ikke sådan sat mig ind i, hvem Hugo Rothenberg var.
Altså, det er jo en spektakulær historie, vi hører lidt om det lige om lidt, men var Hugo lidt sådan en familiehemmelighed, eller hvad?
Ja, det har han helt klart været. Altså, han har været en familiehemmelighed på et plan, så der ikke var nogen, der talte om ham i
hvorfor langt tror du, det har været sådan?
Altså, jeg tror for det første har de ting, som Hugo har lavet under krigen, været ret hemmelige. Mm. det er sådan svært at putte lidt prædikat på det, men det har jo været sådan noget enormt hemmeligt agentagtigt, uden at sige, kalde ham agent, agentagtigt arbejde.
Ja.
Og så har han ikke sagt noget til sin familie, hvad det er, han har gået og lavet, men alle har jo vidst, at han var måske en af de eneste jøder, hvis ikke den eneste jøde, der kunne rejse frit ind og ud af Nazi-Tyskland under krigen, og man har godt vidst, at han var ven med og så Göring. Så udefra, der har det jo set meget mistænkeligt ud. Derudover så er det ret typisk, at der ikke er særlig mange, der har talt, altså med jødisk baggrund i hvert fald, der har ville tale meget om krigen. Jeg har også familie, der var i Theresienstadt og så videre. Når der blev, hvis de var i rummet, og der blev talt om 2. verdenskrig, så tog de bare deres tøj og gik. Mm. Altså, de blev ikke sure eller noget som helst. De forlod selskabet.
Men nu fortæller du så historien, og lad os prøve at tage den om Hugo og Göring. Deres venskab, Hugo Rutenberg, var jøde, forretningsmand, levemand, kalder du ham også. Efter Krystalnatten i 38 bliver han kontaktet af de ledende figurer i det danske jødiske samfund, og de spørger, om han ikke kan hjælpe
i det tyske jødiske samfund.
Ja, præcis. Ja, ja. Ja. Det venskab der mellem Hugo og Göring. Hvordan spiller det ind i de her redningsaktioner?
Ja, altså efter Krystalnat, som jo er den natdag, hvor at tyskerne angriber de tyske jøder i hele Tyskland, så ringer de ledende jøder op fra Tyskland. Det er jo sådan nogle nærmest kendisser. Altså, det er nogle rigtig store mennesker, der er venner med Gandhi og Einstein og erkendte businessmænd. Og de bærer så Hugo om at mødes med Göring. Og for Hugo, der ser det ud til, at han ikke rigtig haft nogen kontakt med ham i 20 år. Siden at Göring boede hjemme hos min familie. I 5 måneder. Det kan være, at jeg lige skal have med, ja, det er med i en indskudssætning.
Det ville være rigtig godt.
Det er klogt at starte der. I 1919, der er Göring i Danmark. Han har ikke noget job. Han var en flyverhelt i 1. verdenskrig, og han kommer til Danmark, hvor han skal vise fly frem i Tivoli, og så skal han lave sådan nogle fly. Man har ikke rigtig set fly i Danmark, og folk, der har fløjet op i himlen. Så han lavede sådan nogle fly...
nogle opvisninger?
Flyopvisninger, ja. Præcis. I Amagerfællet og på Bellevue, hvor han laver loops og sådan noget. Så han var en ret kendt karakter. Men han var også sammen med mange gifte kvinder. Han boede på Dangletær tit. Han gik i Nyhavn og drak sig fuld og gav omgangen til folk. Så på et eller andet tidspunkt, så har den tyske ambassadør været træt af, at han gik rundt og ødelagde Tysklands gode ry. Og så han gerne ville have ham ud til min familie i Torbæk, hvor Hugo Rutenberg boede. Han skulle tage sig af ham. Så han boede hos min familie i, der, jeg ved ikke om det er 3 måneder, 5 måneder, eller hvad det var, men i en god stykke tid. Han dater blandt andet en pige, måske 2 piger i min familie, jødiske piger. Så det spiller rigtig meget ind i, at 20 år efter, der skal Hugo så tilbage og se, om han kan snakke med Göring. Mm. Der er ikke nogen kontakt mellem de tyske jøder og nazipartiet. Så det er jo en ret vigtig rolle, Hugo får. Hugo har været nervøs. Han har spurgt i Danmark, at de skulle kigge efter, om han kom tilbage, for ellers skulle man sige det til udenrigsministeriet osv. Men han tager derhen, og så er Göring faktisk enormt hjælpsom og venlig til at starte med. Han giver Hugo arbejdstilladelse i Tyskland, visum til at rejse ind og ud. Han hjælper med at få nogen ud af koncentrationslejrene, og hjælper også Hugos familie, min familie, med at komme ud af Tyskland.
Så Göring gør alt det der, fordi de har været venner?
Han gør alt det der, fordi de har været venner.
Og så indleder de jo så forhandlinger om at få 500.000 jøder ud af Tyskland.
Ja.
Hvordan udspiller de snakker så?
Hugo har jo skrevet referat, hvilket er det, jeg mest kan basere det på, men for mig at se, så handler det om en eller anden win-win-situation. Så man ikke skal tænke, at Göring gør det af et godt hjerte som sådan, men Göring er også økonomiminister, så han skal egentlig, hans opgave er at få Tyskland til at blive klar til krig. Og den måde, og han er egentlig klar på at få alle de tyske jøder ud, samtidig med, at Hugo handler på de tyske jøders vegne, og de vil egentlig også gerne ud på det her tidspunkt af Tyskland. Så på den måde, der sidder de egentlig over for hinanden, og sådan, vi vil begge to gerne have de tyske jøder ud. Göring vil bare gerne have penge ud af det. Det ser ud til, at der er ting er i gang. Der sker faktisk ting i en vis periode i start 39, hvor der endda kommer nogle tyske jøder ud og så videre. Det strander på, at omverdenen skal tage imod. Hvor skal de tyske jøder tage hen? Der er alle mulige andre facetter i det her store politik også. Men Roosevelt, den amerikanske præsident, han har samlet 32 lande, der skal finde ud af, hvem der vil tage imod, og hvordan man tager imod de tyske jøder. De mødes to forskellige gange, den ene gang i Frankrig, den anden gang i London. I London er Hugo der, og en masse andre jøder, der prøver at få den her, finde ud af, hvor de kan udvandre til. Der er ministre for 32 lande, alle de store lande, som vi kan tænke os til, USA, England, Frankrig, Australien, Danmark, Sverige. Problemet er, at alle de her lande siger nej til at tage imod jøder. Også Danmark.
Ja. Ja. Hvilket ansvar vil du mene, at vi har, når vi kigger tilbage på den her historie, som du er med til at fortælle nu, at vi ikke ville tage imod flygtninge fra vores naboland, som egentlig gerne ville ud?
Ja, altså for mig at se, så er det noget af det mest sørgelige i forbindelse med, at jeg lærte den her historie at kende, var at finde ud af, at en ting er, at Hitler var en idiot, for at sige det mildt. Men det, at omverdenen egentlig havde mulighed for at hjælpe, og ikke gjorde det, det synes jeg er enormt tragisk, og der er Danmark jo en del af det. Altså, jeg synes, som naboland havde vi måske et endnu større ansvar, kan man sige, om at ville tage imod.
Hvad sagde vi? Hvorfor ville vi ikke? Bare kort.
Ja, det er igen ret kompliceret i virkeligheden, men der er alle mulige forskellige årsager til det. En af årsagerne er antisemitisme, en anden årsag er arbejdsløshed, en tredje årsag er, at man simpelthen troede, at nazisterne ville vinde. Mm. ville indtage det hele. Og der er alle mulige forskellige facetter i det, og dele af de her også nogle ting, som historikere diskuterer den dag i dag.
Mm. Louis Elsass, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Historien, ja, den kan man se på DR.dk. Man kan også se den på Flow, når den kommer, men vil man bare hoppe direkte til spændingen, så er det DR.dk Hugo Görings jødiske ven på DRTV.
Lige nu. Tusind tak.
Hvis man går op i politiske taler, så var der en del moments i morges, man måske ikke ville gå glip af. Det var der, hvor Trump, USA's nyvalgte præsident, reagerede dengang på sin formodede sejr, kunne man sige. Det var Palm Beach, Florida. Der var mange, der ventede på at få ham på scenen. Vi kan lige høre, hvordan det lød. Det første er Lee Greenwood, der spiller God Bless the USA, og så går han på. Det lød sådan her.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond.
Ja, god eftermiddag, Lisa Villadsen.
God eftermiddag.
Så er vi i gang med en vindertale. Du er professor på Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. Det er jo så de første ord, der ligesom skal afslutte hele det her valgkampskapitel. Vi har hørt hundredvis af taler. Det her er så vindertalen. Hvordan kommer han fra start her, Donald Trump, synes du?
Meget Donald Trumpsk. På den måde, at han lyder jo faktisk ikke glad. Det er meget tydeligt, når man hører ham i radioen, at det er ikke nogen glad stemme. Han ser heller ikke glad ud, men alle ordene er jo sædvanlige triumford. Og så der er et eller andet med hans kropssprog i den her situation, hvor han er så afdæmpet, at han jo på en måde får signaleret, jeg så den komme. Det er min. Der er intet element af overraskelse eller sådan spontan entusiasme. Og det synes jeg ligger meget i forlængelse af den persona, vi kender ham som en, der på den ene side taler i meget store ord. Hans bevægelse er den største nogensinde. Mm. Det er en helt utrolig sejr. De har gjort det bedre end alle andre. Og samtidig hvad skal man sige, ikke er specifik, ikke knytter det op til nogle særlige konkrete situationer.
Du har valgt nogle klip, du har siddet og hørt den tre kvarter lange tale. Ja. For, siger du næsten sukkende, eller hvad?
Jeg så den flere gange, fordi jeg gerne ville finde nogle klip, som jeg synes var interessante at slå ned på.
Lad os tage det første så.
We're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people.
Ja, jeg håber, I vil være stolte af jeres... Jeg vil gøre jer stolte af at have stemt på mig. Jeg håber, I vil kigge tilbage en dag og tænke, jeg var med til det her. Hvorfor slår du lige ned der?
Af to grunde. Altså for det første, så er den her situation jo typisk en, hvor man ville tale til sine vælgere, altså sige, at sejren er jeres. Så på den måde falder han rigtig godt ind i genrens forventninger, kunne man sige. Men det er jo også en lille smule atypisk for Trump egentlig at vende blikket mod sit publikum. Han taler jo ellers mest om sig selv. Det gør han jo i flertal. Han siger we, altså vi det meste af tiden. Men her er det interessant, synes jeg, at han peger opmærksomheden mod publikum og siger, hvad skal det her betyde for jer? Og på den måde jo lader dem have en del, en aktie i den her valgsejr. Og så går han jo videre til at sige, at det er et historisk øjeblik, og hvem vil ikke gerne være en del af det?
Ja, historien vil bevise, at I var på den rigtige side.
Ja.
Også. Altså,
ja.
Det er sådan, den vej, man skal have.
Et stærkt billede, synes jeg.
Ja, og lige deromkring siger han også noget med, at det her bliver en ny gylden æra for USA, som jo er et meget fint match eller pendant til hans valgslogan om Make America Great Again. Altså nu, det citerer han også et par gange i løbet af den her tale. Nu har han så fået mulighederne for det, og så skal vi se frem i den her nye gyldne fremtid.
Men han talte også om sig selv. Han var da også lidt i centrum.
Det må man måske også gerne, når man har vundet en amerikansk
USA-valg. Det kan man i hvert fald i det næste klip, der vil sige. Der sætter han da sig selv i centrum.
Ja, vi skal høre, det er en lille genganger, som han har brugt mange gange. Men vi skal lige høre, hvordan den lyder, hvordan den lød i morges.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Ja, der var en grund.
And that reason was to save our country.
Der var en grund til, at Gud reddede mig. Han refererer selvfølgelig til attentatforsøget på sig selv der i tidligere på året, hvor han blev ramt i øret. Den her lille talestreg, han har rejst lidt rundt med, Lisa Villadsen, altså, der var en grund til, at Gud reddede mig. Hvilken rolle tror du, det kommer til at spille, den lille retoriske ting, han nu kan sige?
Altså, det er jo et spor, han lægger ud om, at han er udvalgt. At der faktisk er en guddommelig kraft, der peger på ham som USA's redder. På samme måde som der er en tradition for at se USA som det Guds udvalgte land. Nu har det udvalgte land så også en af Gud udvalgt leder. Så det giver ham jo en ekstra autoritet i de religiøst sindede tilhørers øjne, ikke? Altså det taler ind i en fortælling om ham som ikke bare en politisk leder, men også en moralsk, en spirituel, en ja, altså en velsignet leder for landet.
Og også i det her med altså the Christian vote, som man har talt også om, det handlede meget om kvinder og mænd i det her valg, men også om den kristne store minoritet i USA, som traditionelt måske ikke har stemt så meget, at de måske har været en tur i stemmeboksen på den her, sådan, så det her omgang. Det ved vi ikke så meget om endnu, hvem det præcis er, der har stemt, men det er i hvert fald det, han ligesom spiller ind i her også.
Ja, han har en stærk alliance med de evangeliske kristne, specielt i sydstaterne, som jo altså støtter ham med penge på altså meget substantielt. En interessant alliance, kan man sige, men ikke desto mindre en, der virkelig er magtfuld, fordi der går ordet jo ud fra hver talerstol eller hver prædikestol hver søndag, at der bliver det nævnt, så det er godt at finde stemmer på den måde.
Så er der også, der er en klassiker, Lisa Villadsen, som du også har valgt. Det der med, at når man har vundet et valg, så skal vi lægge splittelsen bag os.
It's time to put the divisions of the past four years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that.
Ja, Lisa Villadsen, hvad er det snakken om, altså at sige slut med splittelse, kan i en tale?
det er jo måden at komme videre oven på en valgkamp, som har været meget splittende. Mm. Nu er der så 4 år, hvor vi sidder med en ny præsident, så er det helt almindeligt, at man siger noget om, jeg ved godt, I ikke alle sammen har stemt på mig, men jeg vil være jeres allesammens præsident og gøre noget. Og det er den, hvad kan man sige, kliché, topos, altså det er et fast punkt, som han...
Som man er nødt til
at sige. Ja, han er lidt nødt til at sige det her, og det gør han jo også, og altså, jeg hæfter mig lidt ved, hvor meget han har at sige om det. Altså, han siger, at han vil prøve.
Ja.
Og så det han mener vil gøre det er, at han vil have held med sin politik. Altså, der er ikke noget om, hvordan han vil række ud, eller hvordan han vil være lyttende eller samarbejdende. Altså, argumentet er, når jeg vinder, så vil de andre slutte sig til mig, fordi alle vil være med en vinder.
Hmm. Men alligevel mere forsonende end... Jeg vil være en dag ved at være tyran, eller hvad det var, han sagde. Ja. Så det her er jo trods alt mere forsonende.
Det er rigtigt. Han får det sagt. Mm. Og det kan man jo ikke andet end at være tilfreds med. Og det tænker jeg for så vidt, at man uanset om man er republikansk eller demokratisk vælger, kan være tilfreds med, at der er i hvert fald omtales et ønske om at skabe en form for forsoning. Fordi det er et utåleligt politisk miljø, der er i USA, ikke?
Så har vi også valgt, Lisa Villadsen, de samme 30 sekunder. Du kalder den de skæve indslag. Jeg så det her klip igen og igen i løbet af formanden, og jeg synes, der er et eller andet i det, som du måske kan hjælpe os med at forstå. Trump er midt i at fortælle om Elon Musk, som han sætter stor pris på. Og så siger han, at han sad og så den her raket, som Musk sendte op, og som han jo har tænkt sig at genbruge, Elon Musk. Så den skal lande igen, raketten. Men lad os lige prøve at høre, hvordan Trump beskriver raketten.
And I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. And I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash. And then I saw the fire pour out from the left side, and it put it straight. And it came down so gently, and then it wrapped those arms around it. And it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby.
Er det mig, der lige bliver fortryllet det her? Men det er jo en vild historie, han lige får presset sammen på 30 sekunder.
Og det er jo bare Trump i en nødskal, det her med, at der er en situation, og der er nogle forventninger. Men så kommer han, så er der en, der råber Elon Musk, der da han er i gang med at takke, og så, ja, jeg skal også nævne Elon Musk, og så kører det her. Og han er jo en fantastisk historiefortæller, og det er ekstremt billedskabende, og man glemmer næsten, hvad det handler om. Nu handler det bare om den her raket, og hvor stor og fantastisk den er. Og det leder jo så op til, at han hylder Elon Musk. Men det gør han først, efter han har haft en hel dialog, som han gengiver med, hvor han spørger Elon Musk, hvor dygtig han er. Så altså, jeg tror, at når han kan lave de der fortællinger, altså det kunne være en grund til, at han tryllebinder sit publikum, eller de tænker, han er alligevel til stede. Mm. Han har sagt en hel masse ting, som var ekstremt uspecifikke, men så kommer der sådan en anekdote, som siger noget om, hvad han er optaget af, hvad han hylder, altså teknologisk fremskridt.
Og vi har alle sammen siddet og set den raket, og det ender næsten med at blive en metafor på hans egen rejse, hen over himlen med ild, og så lander han bare.
Ja, og det er helt stille og roligt, ja.
Som en lille baby.
Ja.
Som han er. Han er nu USA's ældste præsident.
Trudselig ældste baby.
Lisa Villadsen, tak fordi du gad lytte til talen og vælge nogle nedslagspunkter.
Det var så lidt.
Professor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.
Og så ændrer vi fokus for en bemærkning. Der skal ikke længere skelnes mellem mænd og kvinder, når der skal uddeles Bodilpriser. Danske filmkritikere har netop slået Bodilpriserne sammen og indført en kønsneutral Bodil til bedste hovedrolle og så også en til bedste birolle. Så når Dansk Films ældste filmpris, som det jo er, løber af stablen, næste gang bliver det så den 15. marts i 25, så vil der altså være færre priser og kønsneutrale filmpriser vil blive uddelt i Danmark.
Mm. Og for at kompensere for det, at der jo naturligt vil være færre priser, hvis man slår mænd og kvindeprisen sammen, så har man valgt at indføre en ny kategori, der hedder bedste ensemble, og man har også hævet antallet af nominerede fra 5 til 7. Det er ikke nogen ny tendens, måske nok herhjemme, men ikke internationalt. Der findes allerede mange filmpriser, der ikke er øremærket til enten kvinder eller mænd. Oscar-uddelingen faktisk overvejer det her har måske nok ikke truffet en beslutning endnu. Grammys indførte kønsneutrale priser allerede i 2012.
Og ja, og blive klogere, og for at blive klogere på, hvordan er sådan en beslutning så bliver taget imod i filmbranchen, jamen så ringede vores kollega Anna Corral til skuespiller og filminstruktør og forfatter i øvrigt Hella Juf for at høre om, hvad hun synes om de nye kønsneutrale priser.
Jamen i princippet så synes jeg jo, det er rigtigt, fordi det har ikke noget med køn at gøre. Ens præstation har ikke noget med køn at gøre. Lige præcis med Bodil, der er det jo en komité, som jeg tror er nogenlunde blandet, fordi hvis det havde været robotkomiteen, så kunne jeg have været lidt sådan mere loren over for det, fordi der skal man være medlem af akademiet, og der ved vi, der er mange flere mænd, der er medlem, og mænd stemmer typisk på mænd. Og den endnu værre nyhed er, at kvinder også tit bedst kan lide mænd, fordi det er noget med patriarkatet, det ved vi jo godt. Men lige når det er Bodil-komiteen, så kunne jeg godt tænke, at det måske var en måde at komme ind i den nye tid, hvor vi ikke, hvor vores køn på en eller anden måde ikke er afgørende for vores præstationer. Det er jo ikke sport, det skal vi lige huske. Det er jo ikke sport, fordi der går det ikke at sige, at vi bare laver en kategori tennis. Fordi mænd har meget mere slagstyrke. Men lige præcis med skuespil, der kan det godt være, at det måske er en god idé. Og jeg vil gerne have lov til at sige, skal vi ikke vente og se, om det er en god idé? Fordi hvis det ender med, at de næste mange år, er det kun mænd, der vinder i alle kategorier, så skal vi måske tænke en endnu nyere ordning end den gamle ordning. Ikke? Hvis det bare var en masse mennesker, der skulle stemme, så kunne jeg blive i tvivl, ikke fordi vi ikke interesserer os for demokrati, men fordi at vi har en kønnet bias. Det har mænd, og det har kvinder, og den går i retning af, at mænd bare som udgangspunkt er mere kompetente end kvinder. Og det er de jo ikke, men det, hvis vi tror det, fordi det er nedlagt i os igennem vores opdragelse, igennem hele systemet, og det tager nok nogle år, inden den er helt forsvundet, fordi den kræver meget bevidsthed, og der er vi ikke endnu. Men så tror jeg måske, det er nok en meget god idé. Lad os se, om det ikke er en god idé.
Lad os gætte lidt videre, fordi hvordan kommer det til at påvirke, hvem der kommer til at gå hjem med de forgyldte priser de næste par år?
Ja, det kommer ind på, hvad der sker, fordi der er jo flere mænd, der spiller hovedroller, end kvinder, der spiller hovedroller. Ikke? Der er tit flere mandlige hovedroller i en film, altså, som er ligestillet. Så hvis det bare går som på bedste beskub, så vil der være flere mænd, der får priser. Med mindre er der nogen, der tænker, at nu skal vi vise, at kvinder fandme godt kan. Og så kommer der en bias den vej, og så vil flere kvinder vinde priser de næste år, fordi at vi godt lige vi skærper den. Og så på et tidspunkt, så bliver det cirka half and half. Ikke? Så det kan jeg ikke helt regne ud, men det bliver nok en kvinde, der vinder næste år, fordi vi skal bevise en pointe, og det er fint nok med mig. Altså, jeg håber, at vi bare kigger simpelthen på præstationerne, og vi har jo nogle vanvittigt dygtige kvindelige skuespillere i det her land, og mandlige.
Og du fortæller mig her, at du kan egentlig godt se logikken i at have den her kønsneutrale pris, men er der samtidig noget i din mave, der vil savne det øjeblik, hvor det bliver udråbt, og prisen til bedste mandlige eller kvindelige skuespillere går til?
Altså rent sådan festivitas-teknisk er det jo bare lidt kedeligt, at før kunne vi råbe hurra to gange, og nu kan vi kun råbe hurra en gang. Altså jeg synes altid, det er kedeligt, at der er mindre at fejre. Men det er bare sådan en personlig præference. Jeg kan godt lide at fejre ting. Nu er det endnu flottere, fordi nu er det endnu større felt, man konkurrerer i. Så derfor kan man være endnu stoltere af den Bodil. Så måske skal Bodilen så også, altså selve figuren også være dobbelt så stor, vil jeg foreslå.
Hvad fortæller, at vi nu får kønsneutrale Bodil-priser, om hvordan det danske filmlandskab ser ud af nu 2024?
Det er jo, at vi er på vej ind i en ny tid, hvor vi jeg ved ikke, om vi ophæver kønnet, jeg tror, det er, fordi man synes, det er en gammeldags tænkning, at der er bedste kvindelige og mænd. Altså, det er jo, altså, er det ikke en forbedring af noget, men det er måske noget med, at vi prøver at tænke køn på en anden måde, og at kunst og en kunstnerisk præstation intet har med vores køn at gøre, og det er jeg fuldstændig enig i. Så på den måde vil jeg lade Jeg vil lade tvivlen komme den nye beslutning til gode. Jeg tror, det er i hvert fald sikkert ud fra noget godt. Og jeg tror ikke, at det bliver sådan, at det er en mand, der vinder de næste 5 år i træk, fordi mænd er bedre.
Ja, altså sådan sagde Hella Juf til vores kollega Anna Corral tidligere på, på dagen. Hella Juf, selvfølgelig skuespiller, filminstruktør, forfatter og så videre.
Ja, og hvis man lige hørte en mand grine i studiet der, så var det dig, Benjamin Bo Rasmussen.
Ja, det var det.
Velkommen så officielt også nu. Du sidder lige og lyttede med på Hella Juf. Det var ikke, fordi du synes, det var åndssvagt, det hun sagde, men ramme. Eller hvad, du er forperson for Dansk Skuespiller Forbund. Hvad grinede du af?
Jamen, jeg griner jo af hendes måde at irammesætte det hele på, fordi jeg synes jo, hun er så meget, har så meget ret i alle de ting, hun siger. Hun kan jo godt blive præsident for Dansk Skuespillerforbund, hvis hun har lyst til det. Fordi jeg synes jo, hun rækker ud og italesætter det præcis på den måde, man er nødt til at tale om det på. Fordi vi er i 2024, og vi er nødt til at gøre op med den. Altså, vi er i et samfund, hvor vi prøver at gøre op med den måde at tænke køn på. Og hvis vi som kunstnere vil være med til at hæve det, at vi er med til at skabe national identitet og selvforståelse, så er vi jo nødt til også at spejle den del af debatten og så sige, jamen måske skal man ikke tænke så klassisk på mænd og, som mænd og kvinder mere, fordi hvordan er det egentlig, vi identificerer os?
Så det er en god idé, det her, synes du?
Ja, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald, man er nødt til at kvittere for det mod, de udviser, fordi de prøver på at spejle den tid, vi lever i, hvor vi også har, vi har jo også medlemmer, som er transseksuelle, eller som identificerer sig på anden måde end en mand eller kvinde, og det vil sige, det er jo en ting, der optager mange mennesker, der lever i det her samfund, og det synes jeg, man skal lytte på, og hvis vi vil spejle det samfund, vi lever i, så skal det måske også afspejle sig i de priser, vi vælger at uddele.
Vi har også dig med, Nanna Frank Rasmussen. God eftermiddag.
Hej.
Hej, du er forperson for foreningen Danske Filmkritikere, som altså har besluttet at gøre det kønsneutralt, uddeling af Bodilprisen. Hvad var det? Hvad er det for et problem, I forsøger at løse?
Jamen, jeg ved ikke, om vi forsøger at løse et problem. Jeg tror snarere, at vi igennem mange år har haft den her samtale om, hvorfor man egentlig har priser, som er hægtet op på køn. Fordi vi har det jo ikke, når vi giver en pris til en bedste instruktør eller bedste fotograf. Der har kønnet jo intet med præstationen at gøre. Så spørgsmålet er blevet stillet, hvorfor er det så, at det skulle være afgørende for en skuespilpræstation? Og det mener vi altså ikke, det er. Altså kønnet må godt blive trukket ud af den ligning. Skuespillerne skal egentlig helst ikke have deres køn på slæb, kan man sige. Og forhåbentlig kan vi vurdere deres præstationer uden den bias, som Hella Juf jo også var inde på.
Ja, Hella Juf sagde jo også, at der jo findes langt flere mandlige hovedroller, end der findes kvindelige hovedroller, så på sigt vil det nok føre til, at der er flere mænd, der får priserne end kvinder. Hvad tænker du om den forudsigelse?
Jamen, det synes jeg jo er spot on, altså at det er en risiko, kan man sige, at ligestillingen på en måde, eller manglen på ligestilling bliver udstillet ved, at vi har lavet de her ændringer i Bodilprisen. Men altså, det synes jeg jo også, at man så bør byde velkommen, fordi det rejser jo en ret væsentlig debat, nemlig, hvorfor bliver der stadigvæk i 2024 skrevet langt færre interessante, spændende hovedroller til kvinder end til mænd. Altså, man kan sige, at det kommer til at pege på den skævfridning, der stadigvæk eksisterer i filmbranchen, og som vi jo er mange, der gerne vil have gjort op med.
Nu var du jo, Benjamin, ikke sådan tommelfinger kæmpe nedad på det her nye initiativ. Sådan en lille smule i den positive retning, vil jeg sige. Men hvilke forbehold kunne du alligevel have?
Jamen, nu er jeg jo fagforeningsforperson, så jeg er jo født til at vågne og være bekymret.
Ja,
det, der kan bekymre mig ved det her, det er jo, at som Nanna også siger, som Hella også var inde på, der er jo en strukturel ulighed i den filmverden og kunstverden, vi lever i. Mm. Der er jo, jeg kan jo godt være bekymret for, at der er jo flere fortællinger om og for mænd, hvilket jo betyder, at der kan være en mangel på kvinder at udnævne eller udpege til det her. Og jeg synes jo, så længe vi ikke har en reel ligestilling i den her branche, så synes jeg, det er en måde at fastholde, hvad skal man sige, interessen om og kravet om at finde en eller anden form for ligestilling. Fordi når vi ikke har den reelle ligestilling, så synes jeg jo ikke, så tror jeg, det er et falsk billede, vi kommer til at få, fordi man ophæver jo ikke.
Eller kommer vi til at udstille skævheden?
Ja, det kommer vi jo til, fordi vi kan jo risikere, at der skal nok blive fundet nogle kvinder de næste par år, fordi folk gør sig umage. Men hvad sker der så om 5 eller 10 år, når det er vanen? Får man så 5 eller 6 nomineringer kun med mænd? Og
det er jo det, man har oplevet i England for eksempel, da man gjorde det samme. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at være bekymret for det, men omvendt så vil jeg jo også sige, at den her ulighed eller mangel på ligestilling, den løser man jo ikke ved at ændre på en fin pris. Altså det er en strukturel ting, man skal løse længere tilbage i fødekæden.
Ja, hvad siger du til den her, Frank?
Jamen, det er jeg meget enig i. Altså, der er jo, vi vil jo selvfølgelig gerne være med til at påvirke den danske filmbranche i positiv retning. Vi er filmkritikere, som uddeler Bodilprisen, men vi kan jo kun give priser til de præstationer, der foreligger i årets film. Og det vil sige, at vi er sådan lidt bundet på hænder og fødder i forhold til direkte at påvirke, hvordan film bliver skabt. Vi forholder os jo til dem, når de først er oppe på lærredet. Så det vi kan, det er jo så netop at påpege, måske med en fremtidig mangel på kvindelige venner. Hvem ved? Lad os nu se. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Med til at pege på det problem. Og det er det, vi kan gøre i den her sammenhæng.
Men det er jo også lidt sådan, altså sådan at sige, ja, der er så et kæmpe problem. Og I siger begge to, der er ikke så mange stærke kvindehovedroller, for eksempel, som der er til mændene. Men det er jo ikke vores problem, for det er jo ikke os, der laver manuskripterne. Det er ikke os, der laver filmen. Vi bedømmer dem jo bare, men det kommer jo så til at gå ud over de kvinder, som gerne vil vinde en pris.
Ej, jeg synes ikke, at det er, at vi siger, at det ikke er vores problem. Jeg siger jo, at vi er nødt til at pege på
et... Det er ikke jeres ansvar at lave filmen. I bedømmer dem bare, men
ja, men det giver jo sig selv, når man er filmanmelder. Altså, der kan man jo ligesom ikke også gå ind og vil lave film eller skrive manuskripterne. Så der er mange, der har den forestilling om, at det er det, vi gerne vil, når vi skriver vores anmeldelse, men sådan er det nu ikke.
Men hvem har så ansvaret? For at det, hvis det skal lykkes i fremtiden at have en neutral, kønsneutral pris, som bliver fordelt retfærdigt. Hvor er det så, ansvaret skal placeres? Du rækker op hånden i vejret.
Jamen, det har jeg jo. Det er jo, fordi Nanna har jo ret i, det er jo et eller andet sted ikke ligger i deres ansvarsområde. Men jeg er jo nødt til at sige, at langt de fleste film i Danmark bliver produceret med statslige kroner og skattekroner. Det vil sige, at det skal være et spejl af samfundet. Så jeg synes jo godt, at man kan lave nogle benspænd, som man inden for Filminstituttet, som er dem, der uddeler støtten, sætter nogle krav til, hvordan kønsbalancen skal være.
Vi har også... Jamen,
jeg kunne bare godt tænke mig at sige, at hvis nu det i så fald skulle være sådan, at de næste 10 år, så er det kun kvinder, der vinder prisen, så må man jo også gå ud fra, at det er fordi, det er dem, der har leveret de bedste præstationer. Og det samme vil gøre sig gældende, hvis det var mænd. Mm. Altså, jeg synes også, det er ærgerligt, at det skal blive sådan en ekstrem kønspolitisk kampplads, den her pris, fordi det handler jo, og det vi gerne vil sætte fokus på, det er jo, at det skal handle om kvaliteten af præstationen, og ikke om køn. Og hvis man ser på de nominerede, der gennem årene har været bedste film eller bedste fotograf osv., osv., så har det jo også været domineret mænd, men der har vi jo ikke haft så, hvad skal man sige, en heftig kønsdebat, som vi nu har, når det gælder skuespillere.
I skal lige have et input begge to fra Elisabeth Victoria Winter, der er forperson på Danmarks Filmakademi. Det er dem, der uddeler Robertprisen. Vi spurgte hende, om de har planer om at følge trop.
Det er vigtigt, at Filmakademiet følger med tiden og afspejler den branche og det samfund, vi lever i. Derfor er de kønsneutrale priser også et emne, som vi har diskuteret i bestyrelsen de sidste par år. Vi følger nysgerrigt udviklingen i indland og udland og er løbende i dialog med vores medlemmer og andre repræsentanter fra film- og tv-branchen.
Ja, men betyder det, at prisen bliver kønsneutral eller ej?
Altså, vi kan jo ikke undgå at spejle os i Bodilprisen, og derfor er jeg også sikker på, at deres beslutning vil åbne op for samtalen i bestyrelsen igen. Det, man kan sige, det er jo, at i sommer indfører Gyld Reumert kønsneutrale priser, og nu også Bodil. Og i begge tilfælde, der findes prismodtagerne af en jury, der kan forholde sig til fordelingen af priser i forhold til køn, hvis de oplever, at der er et behov for det. På Robertprisen, der findes prismodtagerne jo ved en afstemning blandt akademiets medlemmer. Og da der skrives flere roller til mænd, så kan der være en risiko for, at kvindelige skuespillere vil få mindre opmærksomhed med en kønsneutral pris.
Men synes du principielt, at det er forkert at opdele en pris for skuespil i køn, altså mand og kvinde?
Altså man kan sige, at Robertprisen fejrede 40 års jubilæum i februar, og indtil nu så har priserne jo været opdelt i mænd og kvinder. Samtidig så repræsenterer bestyrelsen og Filmakademiet jo 3.000 medlemmer, som alle sammen skal føle sig hørt. Så derfor er det også vigtigt, at man bliver ved med at diskutere, om man skal se ind i at lave kønsneutrale priser.
Altså tidligere på året, hvilket du også selv nævnte, så kom Scenekunstprisen årets Reumert og meddelte, at de her separate mande- og kvindekategorier, de blev skrottet til fordel for kønsneutrale kategorier.
Yeah.
Og der udtalte jeres daværende forperson, Jakob Niendam, at Robertprisen ikke kommer til at gøre det samme lige foreløbigt. Nu er du jo blevet forperson. Har I skiftet holdning?
Jeg vil sige, at det er en ongoing snak. Nu er indstillingsprocessen til 25 i gang, så det bliver ikke før Robert 2026, hvis det skal indføres.
Ja, hvis det skal indføres, sagde Elisabeth Victoria Winther, forperson for Danmarks Filmakademi. Altså lidt ulden i forhold til, om det var en god idé eller ej. Benjamin Bo Rasmussen, kunne man ikke også se de her kønsneutrale priser som en opmuntring til filmskaberne derude, om at skrive nogle bedre roller til kvinder?
Jo, men jeg tror jo i virkeligheden, hvis man vil ændre det her, så er incitamentet ikke et budskab om priser. Det er jo det er noget med, at man skal forankre det i den måde, man kan opnå støtte til at lave sin film på. For jeg tror ikke, det, at man uddeler priser i sig selv, kan være med til at løse et strukturelt problem.
Så det er lidt ligegyldigt i virkeligheden?
Ja, nej, fordi jeg tror jo, alle dem, der er derude, der er jo ikke nogen, de er der jo for at skabe de historier, de har lyst til, at de gerne vil fortælle. Så det er jo nogle gode historier, der bliver skabt, og det er jo ikke, at det er incitament til at vinde priser, det er jo cool nok, kan man sige, men det er jo nok ikke derfor, de historier bliver skabt.
Mm. En kort replik til sidst, Nanna Frank Rasmussen.
Ja, altså jeg havde lyst til lige at gå i rette med det, som forperson for Robertakademiet sagde, nemlig at vi sidder i en jury, der sådan kan sidde og vurdere, om der skal være kvindelige og mandlige nomineret. Altså det gør vi ikke, det er, vi stemmer, alle vores medlemmer stemmer om, hvem der skal nomineres. At man så måske kan have en debat med sig selv om, hvorvidt man gerne vil nominere lige mange kvinder, men det kan vi jo sådan set ikke påvirke, men det foregår nu sådan ret lige til hos os også. Og så vil jeg sige, at jeg håber, at vi med det her kan være med til at starte den debat, som er ongoing, men altså, det er jo ikke idealisme eller priser alene, der ændrer, hvordan verden hænger sammen. Der skal nok sådan lidt monetære løsninger til, og måske også lidt politisk snak.
Mm. Ellers så kan man altid ty til Hella Juice idé om en dobbelt så stor Bodil. Tusind tak til vores debattører her i studiet, Anna Frank Rasmussen og Benjamin Bo. Det var en fornøjelse at have besøg af jer to. Den her sådan snak kommer til at køre et stykke tid, tænker jeg, men de er i hvert fald de kønsneutrale priser, ligesom Radiovisen også er her.